Niin, Jumalan armoa ja rauhaa sinulle, hyvä ystävä. Kun ehtoollista tuossa vietimme, niin tuli mieleeni se Israelin matka, kun vietimme siellä, mikä kirkko se nyt oli, mutta maailman komein alttaritaulu, oli tällä tavalla se pääty Genetsaretin järvelle päin. Se järvi näkyi siellä. Ja se oli jotain sellaista liikuttavaa olla siellä ehtoollisella tavallaan niillä sijoilla, millä Jeesus kulki. Tämä ei ole Israelin tilaisuus, mutta jotenkin se aina lämmittää, kun kulkee siellä ja ajattelee, että Jeesus on kulkenut näitä niin kuin seutuja, juuri näitä alueita. Niin siinä on jotenkin sellainen pyhyys siinä asiassa. Ja siellä ehtoollisella tosiaan, niin se oli hyvä. Ehtoollinen on aina koskettava, mutta tavallaan se, ne maisemat siellä, että oltiin Jeesuksen jalanjäljellä. Ja kun me ajatellaan Israelia, niin se on viipuna puu, mikä kertoo lopun aikoja. Mutta on ihmeellistä Jumalan johdatusta. Jumala on valinnut Israelin omaisuus kansakseen ja tietääkseni ainut valtio, mikä on hajonnut, niin se on perustettu samalle paikalle. Ihmiset on ajettu sieltä pois ja se on perustettu samalle paikalle. Ja niin kuin Jumalan sana on sen ilmoittanut ja Raamatun tutkijatkin silloin aikanaan, niin ei heilläkään ollut siitä niin kuin näkemystä, että Israel tullaan siihen kerran perustamaan, koska Israel sana jotenkin miellettiin siinä vaiheessa, kun Israel oli hajonnut, niin että se on niin kuin uskovat ihmiset on se Israel jotenkin. Ei sitä uskottu, mutta tänä päivänä se on aivan tosi asia. Mutta menemme Jumalan sanaan. Otan täältä Johanneksen evankeliumista 13. luku, jae 34 ja 35. Uuden käskyn minä annan teille, että rakastatte toisianne niin kuin minä olen teitä rakastanut, että tekin niin rakastatte toisianne, sillä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos teillä on keskinäinen rakkaus. Rakkaussana on tänä päivänä kärsinyt inflaatio. Sitä käytetään väärissä asioissa. Tämä sanoma ei tarkoita sitä, että rakkaus on yhtä kuin me hyväksyisimme kaiken. Se ei ole sitä. Vaan Jumalan sana ilmoittaa meille synnin ja Jumala haluaa meiltä totuutta salatuimpaan saakka. Mutta kun me ajatelemme raamatullisessa mielessä tätä tekstiä, niin mikään muu asia ei ole niin suuri asia kuin rakkaus. Ja se ensinnäkin, että Jumala on rakastanut meitä niin paljon, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka hänen uskoon hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Mitä siitä rakkaudesta seuraa tai pitäisi seurata? Täällä galattalaiskirjeessä kerrotaan, mutta hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensä hillitseminen. Sellaista vastaan ei ole laki, ja ne, jotka ovat Kristuksen Jeesuksen omat, ovat ristiinnaulineet lihansa himoineen ja haluineen. Jos me hengessä elämme, niin myös hengessä vaeltakaamme. Älkää olko turhan kunnian pyytäjiä niin, että toisiamme ärsyttelemme, toisiamme kadehdimme. Tämä hengen hedelmät, se on kuin appelsi. Se voidaan ajatella sillä tavalla. Ja jokainen siivu niin kertoo tästä, mitä siihen sisältyy. Niin kuin luin tästä, ilo, rauha ja niin edelleen. Ne ovat niitä hengen hedelmät. Ja se, että nämä hengen hedelmät saisivat vaikuttaa minussa ja sinussa. Tämä on vaikea asia. Vaikea asia. Mitkä hajottavat meidän seurakuntiamme lihanteot? Mitkä hajottavat meidän ihmissuhteitamme uskovien keskuudessa lihanteot? Me oltiin Maijan kanssa Jalasjärvellä tuossa 2 päivää eilen illalla, tultiin sieltä puhumassa siellä 2 tilaisuudessa ja niissä sivukeskusteluissa tuli esille hyvin selkeästi se asia siinä niillä seuduilla, kuinka oli hajonnut joku hengellinen juttu, kuinka oli ollut sellaista opillisuutta. Tiedättekö, opillisuus on yksi asia, millä me ihmiset lyömme toinen toisiaan. Opillisuus. Mä oon sanonut monessa puheessani, että niin kauan meillä on oppia, meillä on mahtavat systeemit, me ollaan just sitä mieltä, että tämä on se mun oppini. Mutta kun elämän myrskyt pyyhkäisee meidän ylitsemme, niin meillä ei ole minkäänlaista oppia, eikä meillä tarvitse olla muu kuin Jeesus Kristus. Tämä on niin tärkeä asia, että ei mikään muu voi olla meidän ikään kuin ponnahduslautanamme taivaaseen muuta kuin Jeesuksen Kristuksen veri. Mutta mitä varten tämä on niin vaikeaa? Se on sen takia vaikeaa. Me puhumme rakkaudesta. Mä puhun rakkaudesta, mutta voi ystävät, vuosia takaisinpäin, kun joku tuli mulle jotain sanomaan, niin kyllä kuuli kunniaksi. Siis se lihallisuus, mikä silloin kun tulin uskoon, se oli niin voimakas, että ei, kuule, hengen hedelmät ei kerinyt siihen kyytiin. Ei totta vielä. Vaan lihan käsivarrella hoideltiin hengellisiä asioita. Ajatelkaa, 95 vuonna me toteutettiin Kalvolassa missio. Ja se oli mittava homma, siinä oli 70 vapaaehtoista. Ja siinä se oli, otettiin joka kotiin yhteyttä ja tämä Niemeläinen, Seppo Niemeläinen oli, sehän kuului Kalevi Lehtisen tiimiin silloin ja Kalevi Lehtinen oli Tampereella. Ja ajatelkaa, minäkin hölmö menin tekemään semmoisen jutun, että kun meidän kirkkoherra oli sitä vastaan, niin me porukalla jyrättiin meidän kirkkoherra siinä asiassa. Ei näin asioita hoidella. Mä olen aivan varma, jos tällä kokemuksella olisin tämän 12 vuoden jälkeen, niin mä olisin mennyt meidän kirkkoherralle juttelemaan ja sanonut, että hei, että toteutetaan tämä asia tällä. Se homma olisi mennyt läpi aivan varmasti. Nyt me ollaan meidän kirkkoherran kanssa, kyllä meillä on hengen yhteys, mutta arvatkaa nyt, miltä pohjalta se lähti. Ei siinä ollut rakkautta. Siinä oli lihan käsi varsin. Me haluttiin. Ja me saatiin, mitä me haluttiin. Mutta ei siinä koskaan ole Jumalan siunaus siinä, että me teemme lihan tekoja ja hengellisillä motiiveilla. Tätä mä oon monta kertaa ihmetellyt. Siis meillä on hengelliset motiivit, mutta meillä on lihan käsivarsi. Jumalan pyhä henki ei koskaan lähde siihen. Mä edelleen haluan julistaa sitä, että niin kuin ylimainio aina sanoo, että ilo Herrassa on teidän väkevyyttä. Se on aivan totta. Se on kaikkien olosuhteiden keskellä kuitenkin ilo Herrassa on meidän väkevyyttä. Mutta täällä sanotaan, iloitkaa sitä myöten, kun olette osallisia Kristuksen kärsimyksistä. Eikö tämä hullu tilanne? Siis miten minä voin iloita siitä, jos mä oon viime toukokuusta lähtien taas kerran ollut semmoisessa Jumalan koulussa, niin, mutta minä iloitsen ja kiitän Jumalaa siitä, että hän näki vieläkin hyväksi riisua minun. Se on nimittäin, kun samalla viikolla olin Hämeenlinnan keskussairaalassa, siellä makasin siellä pelillä ja minua tutkittiin ja Meni, olin siinä kotona sitten 3 päivää ja lähdin työmaalle siihen 3 kilometrin päähän. Ja kävelin tasasta maata, niin yhtäkkiä jysähti tällä selässä joku. Ja meni tunto tuosta jalasta osittain pois ja hirvittävä kipu. Ja mä lähdin tulemaan kotiin ja menin sitten pyörtyä siihen viimeiselle 200 metrille ja siihen meidän rappusille. Mä menin sänkyyn, heittäydyin siihen sänkyyn ja ajattelin, että niin kuin Joona, että Jumala, sinä olet puhunut ja minä olen ymmärtänyt. Nimittäin Jumala puhuu tavalla ja puhuu toisella, mutta minä kuitenkin rehellisesti voin sanoa, että minä iloitsin kuitenkin siitä, että Jumala edelleen rakastaa minua niin paljon, että hän salli minulle tämänkin taas yhden prosessin. Ja iloitkaa sitä myöten, kun olette osallisia Kristuksen kärsimyksestä. Jatka. Jos sinusta tulee ihminen Jumalan käyttöön, niin hän vie sinut mitä vaikealaatuisempiin kokemuksiin, joita ei ole lainkaan tarkoitettu sinua itseäsi varten. Ei lainkaan sinua itseäsi varten. Ne on tarkoitettu tekemään sinusta käyttökelpoisen hänen käteensä. Nyt me ajattelemme, minusta ei ole. Ihminen ajattelee aina tällä tavalla, että kun minä olen vaan tällainen, no tällainenhän tässä on. Mutta kun me saadaan tällaisena olla Jumalan käsivarsilla. Ja jos me ajattelemme tätä Suomen tilannetta, niin meitä ihmisiä on liian paljon, jotka me ajattelemme, että minun ei tarvitse tehdä mitään muuta kuin uskoa ja istua. Sinun ei tarvitsekaan tehdä pelastuaksesi mitään muuta kuin uskoa ja istua. Sinä pelastut Jeesuksen veren tähden. Sinä olet vapaa siinä. Mutta sitten kun me ajattelemme eteenpäin, kun Jeesus puhuu sitä lähetyskäskystä, hän sanoi, menkää kaikkeen maailmaan. Ja silloin meillä jokaisella uskovalla, mä uskon, että meidän Suomen tilanne olisi parempi, jos me uskovat rukoilisimme tämän maan puolesta ja ottaisimme Jumalalta sen oman peltosarkamme, minkä hän haluaa meille antaa. Nimittäin uskovien ihmisten joukossa ei voi olla toimettomia ihmisiä. Ei voi olla, koska Jumalalla on joku tontti jokaisen. Niin se vaan on. Ja se, mitä me monta kertaa vähättelemme, on rukous. Me ajattelemme, että no, mä oon vaan tämmönen rukoilija. Ei niin voi ajatella. Me liikutamme Jumalan maailmoja ainoastaan rukouksen kautta. Sen takia rukous on tosi mahtava juttu. Tosi mahtava juttu. Mä oon sitä varmaan kertonutkin, mutta meillä on 2 semmoista ystävää tuolla meidän lähi- tai naapurikunnassa, ja he ovat jo suhteessa iäkkäitä ihmisiä, niin Jumala eräässä rukouspiirissä antoi ilmestyksen tuolle toiselle noista naisista. Jumala näytti tyhjän paperin. Pyhä Henki kirkasti sen, että he rupesivat pistämään siihen ihmisten nimiä. Kun joskus 3-4 vuotta sitten keskustelin hänen kanssaan tai heidän kanssaan tästä rukouksesta, he ovat hyvin vaatimattomia ihmisiä, mä kerran olen heidän kanssaan päässyt keskustelemaan tästä asiasta. He ovat sanoneet, kun he rukoilevat meidänkin puolesta. Heillä oli silloin yli 500 nimeä siinä rukouslistassa. Ja ajatelkaa, mikä voima siinä on siinä rukouksessa. Siinä on todella valtava. Sen takia me emme kukaan voi olla toimettomia, koska meillä täytyy olla hätä niistä ihmisistä, jotka ovat kadotukseen menossa. Kyllä me olemme nähneet niitä todistuskoneita, mitkä todistaa ja lyö Raamatulla päähän, mutta me emme koskaan saavuta niitä ihmisiä tällä systeemillä. Siinäkin on suoritusta. Totta kai Jumala johdattaa meidät joskus sellaiseen tilanteeseen, mutta silloin me hengessä koemme, että se on Jumalan paikka. Mutta luen tästä vielä eteenpäin. Se on tarkoitettu tekemään sinusta käyttökelpoisen hänen käteensä ja saattamaan sinut kykeneväksi ymmärtämään toisten sielujen hikoja, niin ettet enää hämmästyisi, mitä tuletkin kohtaamaan. Oi, minä en voi tehdä mitään tuolle henkilölle. Miksi et? Jumala antoi sinulle runsaasti tilaisuutta valmistautua tällaista tapausta varten hänen edessään, mutta sinä purjehdit ohi, etkä jäänyt kouluun. Se on sellainen asia, että jos me haluamme valmistua johonkin ammattiin, niin meidän täytyy käydä kouluun. Ja jos me kuvittelemme, että me voimme lähteä Jumalan valtakunnan työhön käymättä Jumalan koulua, me voimme käydä tietysti teologisia opintoja, se on ihan hyvä ja Raamattu kouluja. Mutta sekin on tosiasia, että niin kuin sekin olen sanonut, että 3 teologian tohtorin suusta olen kuullut lauseen televisiossa. Israel on enää vain valtioiden joukossa. Sillä ei ole mitään merkitystä raamatullisessa mielessä. Niin täytyykö niin paljon lukea, että pystyy näin sanomaan? Tämmöisen valheen. Mutta näin on. Mutta Jumala kouluttaa itselleen työntekijänsä. Tavalla tai toisella me saamme olla, kiitos Jumalalle, Jumalan koulussa. Ja kaikkia hän jollakin tavalla kouluttaa. Mä oon niin paljon tässä viimeisen 2 vuoden aikana rukoillut ihmisten puolesta, että mä oon kokenut, että Jumala kouluttaa ihmisiä oman valtakuntansa työhön. Minä en tiedä, tuleeko suuri herätys. Mutta jotain tähän meidän maallemme tapahtuu lähivuosina, koska ollaan me missä tahansa, niin tuntuu ja kokee sisimmässään, että tuo ihminen, vaikka sillä on todella kuumat oltavat, niin kuin sanotaan, niin hän on Jumalan koulussa. Kristuksen kärsimykset eivät ole samanlaisia kuin tavallisten ihmisten. Hän kärsi Jumalan tahdon mukaan, ei samalta näkökannalta kuin me kärsimme yksinään. Ainoastaan silloin, kun olemme sopeutuneet Herran tahtoon, me voimme ymmärtää, mitä Jumala tarkoittaa, kun hän käsittelee meitä niin kuin hän tekee. Meidän täytyy alistaa oma tahtomme Jumalan tahdon alle. Koska meidän tahtomme on monta kertaa hyvin liallinen ja oma hyväinen ja kaikella lailla niin kuin minä itse haluan. Mutta se on monta kertaa hyvin kaukana Jumalan tahdosta. Ja sen olen omassa elämässäni huomannut, että minun tahtoni on monta kertaa ollut aivan eri kuin Jumalan tahto. Mutta Jumala on suostutellut siihen tahtoon ja se on monta kertaa tehnyt kipeää. Jumalan tavoitteen tietäminen kuuluu osana kristilliseen kulttuuriin. Kristillisen kirkon historiassa on suuntautunut poispäin yhdistymisestä Jeesuksen Kristuksen kärsimyksiin. Mitä tahansa me haluamme muuta, mutta emme kärsi. Ja sen takia varmasti meidän kristillisyytemme on noin yleisesti ottaen sellaista aika ohutta. Se on sellaista elämyskokemusperäistä. Ja tavallaan me saavutamme elämys- ja kokemusperäisessä kristillisyydessä semmoisia nautintoja, mitkä eivät kestä sitä maanantai-päivää. Me voimme olla, ja semmoisessa, Amerikassa on tietysti paljon hyvää siinä hengellisyydessä, mutta jenkkityylihän on hyvin sellaista, niin kuin nyt tiedätte, semmoista vauhdikasta ja sellaista hyvinkin pinnallista monta kertaa. Toki sielläkin on, en yleistä. Mutta täällä Suomessa on aika paljon myös ajatellaan sillä tavalla. Tai sitten se on hyvin muotojumalista. Missä puhutaan hengellistä sanastoa, mutta Jumalan pyhä henki ei voi yhtyä siihen julistukseen, koska se on sellaista jotenkin sellaista muotoperäistä. Mä olin viikko sitten semmoisessa tilaisuudessa. Oltiin pöydän ympärillä. Me olemme menossa suureen seurakuntaliitokseen kuntaliitoksen takia. Olimme neuvottelussa ja ajatelkaa, meillä on tulossa 55 000 ihmisen seurakunta. No, ja kun istuin siinä pöydän vieressä, ajattelin, nuo ihmiset, monet puhuvat hengellistä sanastoa, mutta käytännössä tämä homma ei tule toimimaan millään tasolla. He puhuivat asiantuntemuksesta, tuntijoista, kuinka meillä on eri alojen asiantuntijoita. Tämä maa on täynnä asiantuntijoita, hengellisiä asiantuntijoita. Mutta missä on se Jumalan voima? Kun se lankeaa tilaisuuteen tai yksilön ihmisen kohdalle, niin minä tunnen ja sinä tunnet sen Pyhän Hengen voiman. Pyhän Hengen hoidon. Ja mitä muuta me tarvitsemme kuin sitä, että me koemme sisimmässämme Jumalan rauhan, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi. Ja sitä me tarvitsemme tänäkin iltana. Mitä? Minä en kaipaa mitään muuta kuin Jumalan syvää rauhaa. En mä enää tarvi olosuhteita. Ei niillä ole mitään merkitystä. Muuta kuin se saa kokea sen Jumalan rauhan, joka on olosuhteista riippumaton tila ja joka on kaikkea ymmärrystä ylempi. Olemmeko me osakkaina Kristuksen kärsimyksissä? Olemmeko valmiita siihen, että Jumala pyyhkäisee oikokädeltä pois kaiken meidän henkilökohtaisen kunnianhimomme? Olemmeko valmiita siihen, että Jumala tuhoaa meidän ikiomat lujat päätöksemme, kirkastaen ne? Se ei merkitse sitä, että me tietäisimme tarkoin, miksi Jumala vie meidät tätä tietä. Se tekisi meistä hengellisiä narreja. Emme koskaan tiedä, mitä varten Jumala kuljettaa semmoisia teitä kuin kuljettaa. Kun eilen illalla kuuntelin ihmisten hätää ja tuskaa siinä rukouspalvelussa, niin siinä yhdeltä ihmiseltä kysyin, että koska tuli uskoa tämän näiden prosessien jälkeen. Ajatelkaa, kuinka suurta Jumalan arvo. Näiden tuskien ja elämäntilanteiden jälkeen hän kohtasi Jeesuksen henkilökohtaisena vapahtajana. Emme koskaan huomaa aikanaan, mitä Jumala taaskin meille tarkoittaa. Me käymme hänen kiirastumensa läpi väärin käsittäen sitä enemmän tai vähemmän. Me selittelemme ja me teemme sitä tai tätä ja ymmärrän sen, koska ei mikään tuska ole mukavaa. Sitten huomaamme, että Jumala on myöttänyt minua kaiken aikaa, vaikka sitä en ole tiennyt. Jossain vaiheessa tulee aina se hetki, että me huomataan, että Jumala on kuitenkin myöttänyt meitä kaiken aikaa. Ja mikä mahtavaa on se, että hänen aurinkonsa paistaa nytkin, vaikka sinä et sitä huomaisikaan. Se on siellä pilviverhon takana, mutta hänen aurinkonsa paistaa nytkin. Ja se, että meidän olosuhteemme ei ole koskaan Jumalalle vieraita eikä mahdottomia. Mutta Job sanoo, mutta nyt kun itseäsi kova kohtaa, sinä tuskastut, kun se sinun sattuu, sinä kaunistut. Jumala kirkasti tämän mulle silloin toukokuun jälkeen, että niin se vaan on. Kun kova kohtaa, niin minä tuskastuin. Ja kun se minuun sattui, niin minä kaunistuin. Molemmat oli niin kuin tykö. Mutta kuitenkin on tärkeää se, että kun me, niin kuin Raamattu sanoi, että etsikää ensin Jumalan valtakuntaa, niin kaikki muukin teille annetaan. Näin se on. Me saadaan tänä iltana jättää kaikki Jumalan käsiin ja pyytää sitä, että Jumala saisi sinua ja minua johdattaa niin, että hänen tahtonsa saa tapahtua meidän elämässä. Se on hänen vallassaan kaikki. Meidän terveytemme, meidän sairautemmekin, hän sallii joskus sairauttamaan sen valkoron ja huomannut, että Jumalan tarkoitusperät niin pääsivät tapahtumaan minunkin elämässä. Ja lopuksi, Paavalin kirje korintolaiselle toinen luku, jakeesta 14. Mutta kiitos olkoon Jumalan, joka aina kuljettaa meitä voittosaatossa, Kristuksessa, ja meidän kauttamme joka paikassa tuo ilmi hänen tuntemisensa tuoksu. Sillä olemme Kristuksen tuoksu Jumalalle, sekä pelastuvien että kadotukseen joutuvien joukossa. näille tosin kuoleman haju kuolemaksi, mutta noille elämänne tuoksu eläväksi. Ajatelkaa, niin kuin tässä sana sanoo, kiitos olkoon Jumala, joka kuljettaa meitä voittosaatossa, olosuhteista riippumatta. Me saadaan kulkea voittosaatossa, ja meidän täytyy olla se Kristuksen tuoksu tälle maailmalle, uskomattomille ihmisille, mutta myöskin uskoville. Tämä on kova läksy. Ja se on tärkein asia, että me saamme tänäkin iltana jättäytyä Jeesuksen käsivarsille. Pyytää sitä, että Jumalan pyhä henki saa hoitaa vielä tässä loppuhetkissäkin. Ja niin, että me saamme virvoittua. Kun me tulemme hengellisiin kokouksiin, niin ei se saa olla semmoinen velvollisuus, että mun täytyy lähteä, vaan me saadaan lähteä avoimin sydämin. Niin, että Jumala saa meitä hoitaa ja me saamme virvoittua. Sillä Herra on henkiä, missä Herran henki on, siinä on vapaus. Ei joka paikassa ole Jumalan pyhä henki, hengellisissäkään kokouksissa monta kertaa. Vaan sillä Herra on henkiä, missä Herran henki on, siinä on vapaus. Ja sitä vapautta me saamme julistaa Jeesuksen veren kautta.